Ora 7. La microfon Mircea Țicudean,
Șoana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Rusia promite un fel de amnistie moldovenilor aflați ilegal în țară dacă vin să voteze la 30 noiembrie. Chișinău le spune celor vizați să fie atenți.
Noul șef al politicii europene de vecinătate și extindere, Johannes Hahn, face prima vizită oficială tocmai în Moldova.
Rubrica Lumea din jur, astăzi despre probleme sociale și economice în regiunile separatiste ucrainene.
Și în România, Monica Macovei promite sprijin electoral candidatului prezidențial Klaus Iohannis.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Noul comisar pentru politica europeană de vecinătate și negocieri de extindere, Johannes Hahn, a promis la Chișinău Republicii Moldova 410 milioane de euro pentru reforme în perioada 2014-2017. Promisiunea este formulată într-un memorandum de înțelegere semnat astăzi de Hahn cu premierul moldovean Iurie Leancă. Primul ministru a spus că sunt ajutoare nerambursabile care vin în funcție de calitatea și viteza reformelor moldovene. Am citat. O parte din bani a venit deja, iar astăzi Leancă și Hahn s-au înțeles că următoarea tranșă de 30 de milioane de euro va fi folosită pentru pregătirile de zona de liber schimb moldo-europeană. Ministerul Moldovean de Externe a spus astăzi că a cerut autorităților ruse explicații despre încurajarea imigranților moldoveni să revină acasă pentru a vota la alegerile din 30 noiembrie. Șeful Serviciului Federal de Migrație al Rusiei, Constantin Romodanov, a anunțat cu o zi mai devreme că imigranții moldoveni aflați ilegal în Rusia se pot întoarce acasă între 5 și 30 noiembrie, fără teamă că vor fi împiedicați să revină ulterior în Rusia. Derogarea a fost cerută de socialiștii moldoveni Igor Dodon și Zinaida Greceanei. Aceștia pledează pentru apropierea de Moscova și critică guvernul pro-european de la Chișinău pe motiv că ar deschide prea puține secții de vot în Rusia. Ucraina a introdus controlul pașapoartelor în jurul zonelor din estul țării conduse de separatiștii proruși în regiunile Donetsk și Luhansk. În anunțul de astăzi, Serviciul Ucrainean de Grăniceri a spus că este o măsură de securitate în vederea izolării teritoriilor aflate sub control separatist. Regimul de pașapoarte va crea de facto o frontieră internă, în timp ce o parte a graniței ucrainene cu Rusia este controlată deja de rebeli și trupele ruse. Cu o zi mai devreme, Kievul a anunțat că va opri finanțarea regiunilor sub control separatist după alegerile de la 2 noiembrie considerate nelegitime de Ucraina și de Occident. Premierul Georgiei, Irakli Garibashvili, a spus că guvernul său rămâne stabil, chiar dacă a rămas fără 3 miniștri pro-occidentali, iar coaliția de guvernare fără unul din 6 partide componente. Miercuri, Partidul Democraților Liberi a părăsit coaliția Visul Georgian, iar ministra de externe Maia Pandjikidze a ieșit din guvern împreună cu ministrul Integrării Europene și Euroatlantice Alexie Petrieșvili. Cei doi s-au solidarizat cu ministrul apărării, Iraclia Lasagna, care a fost demis marți. Poliția belgiană a tras cu gaze lacrimogene și tunuri de apă în timpul ciocnirilor cu participanții la un amplu protest la Bruxelles. Cel puțin 100.000 de oameni au demonstrat în capitala belgiană împotriva reformelor de piață și măsurilor de austeritate, despre care spun că subminează sistemul protecției sociale. Protestatarii au dansat pe mașini răsturnate, au aruncat cu pietre smulse din caldarâm și petarde. Transportul public a fost oprit în zona protestelor, paralizând parțial Bruxelles chiar în ziua unei ședințe a ministrilor de finanțe din zona euro.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Liderul socialist Igor Dodon spunea miercuri că a obținut de la autoritățile ruse promisiunea facilitării întoarcerii în țară în preajma alegerilor a moldovenilor aflați la muncă în Rusia, legal sau ilegal. Anunțul lui Dodon a fost primit cu neîncredere de adversarii lui politici și de comentatorii de presă pro-europeni. Însă, joi, Serviciul Federal de Migrație l-a confirmat. Detalii despre oferta rusă și despre posibilele ei urmări practice în relatarea Tamarei Grejdeanu.
Serviciul de Migrație al Federației Ruse anunță pe pagina oficială că cetățenii moldoveni care vor reveni în țară pentru a participa la scrutinul din 30 noiembrie se vor putea întoarce nestingherit în Rusia, chiar dacă au încălcat legislația migrațională. Această amnistie, prezentată ca un efect al insistenței socialistului Dodon, ar viza peste 240.000 de cetățeni moldoveni. Pe site-ul Serviciului de Migrație apare și o înregistrare în care Constantin Romodanovski spune că migranții vor fi ajutați să-și perfecteze actele de ședere legală în Federația Rusă.
Noi le vom permite cetățenilor moldoveni să aibă o nouă istorie migrațională în Federația Rusă.
Referindu-se la această declarație, care presupune o modificare a procedurii de ieșire și intrare pe teritoriul Federației Ruse pentru cetățenii moldoveni, Ministerul de Externe de la Chișinău a precizat printr-un comunicat de presă că autoritățile nu au primit o confirmare oficială despre noile reguli și intervalul de timp în care vor fi aplicate. În acest sens, Ambasada Republicii Moldova la Moscova a expediat o solicitare de clarificare în adresa autorităților ruse. Consulul Anatol Patrașcu spune că, din moment ce nu există o înștiințare oficială, declarația Serviciului Federal nu oferă niciun fel de garanții.
Nicio siguranță. Doar este legea cu privire la intrare și ieșire în Federația Rusă și, eventual, dacă eu bănuiesc că dacă vor intra cei care au avut interior aplicate interdicții de intrare, nu e exclus că e trași la răspundere penală, conform articolului 322 din Codul Penal al Federației Rusă, alineatul 2, trecerea frauduroasă a frontierei. Are o valoare juridică, ar trebui să fie în document, dar documentul nu este nimic. Ea ca să modifice o lege, trebuie alte lege să fie modificată.
Ministerul de Externe anunță că, în lipsa unei notificări oficiale, apar întrebări dacă această scutire de penalități este valabilă și în cazul muncitorilor moldoveni care s-au ales anterior cu interdicție de intrare pe teritoriul rus. Mai mulți observatori de la Chișinău opinează că anunțul de iertare a migranților care au încălcat regimul de ședere în Federația Rusă pare a fi mai degrabă o momeală în ajunul alegerilor parlamentare. Comentatorul Vitali Andrievski susține că această amnistie vine în contradicție cu legislația Federației Ruse. În opinia sa, nu este exclus că cetățenilor care vor reveni în Rusia s-ar putea să li se ceară dovada că au votat așa cum li s-a sugerat.
Eu cred că de la cetățenii care vor intra în Federația Rusă se va cere o garanție că au votat și pentru cine au votat. Dar nu acest lucru mă nedumerește, ci faptul că această inițiativă este oarecum în afara legii. Doar este o lege specială care limitează termenul de aflare și stabilește condițiile de muncă pe teritoriul Federației Ruse. Rusia își arată atitudinea față de propriile legi când lucrurile se pot schimba printr-un apel din partea administrației președintelui. Este clar că nu vizita lui Dodon a creat această situație, dar că a fost o indicație a președintelui Putin, inclusiv să pară că această mișcare se datorează lui Dodon.
Vitali Andrievski este de părere că această mișcare din partea autorităților de la Kremlin, care în esență, spune el, este un truc electoral pentru susținerea socialiștilor, nu va consolida în niciun fel relațiile dintre Federația Rusă și Republica Moldova. Tot el atrage atenția că recent autoritățile ruse au expulzat aproape 1.900 de persoane, ceea ce contrazice disponibilitatea de a primi înapoi mii de moldoveni, care nu s-au conformat normelor legale privind migrația. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet la europaliberă.org, pe pagina consacrată alegerilor moldovene, găsiți și un interviu făcut de Valentina Ursu astăzi cu liderul socialiștilor Igor Dodon pe această temă. Noul comisar european pentru vecinătate și extindere se numește Johannes Hahn. Este un conservator austriac în vârstă de 56 de ani și a sosit astăzi în Moldova în prima sa vizită oficială în străinătate în noua funcție. La Chișinău, Hahn a promis Moldovei asistență europeană de peste 400 de milioane de euro în următorii 4 ani, dar a adăugat că Bruxelles așteaptă în schimb aplicarea reformelor, în primul rând a celor împotriva corupției. Mai multe în relatarea Liliane Barbaroși.
Vizita are loc după cunoscuta restructurare a comisiei, când portofoliul extinderii a fost fuzionat cu cel al vecinătății și s-a precizat foarte limpede că nicio altă extindere a Uniunii Europene nu va avea loc în următorii 5 ani. Aflate în campanie electorală, unele partide din arcul de guvernământ au și promis însă alegătorilor lor să facă posibilă aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană spre 2019, adică anul când s-ar încheia și mandatul actualei comisii.
Comisiei. Așa că l-am întrebat pe comisarul european dacă socoteala acestor partide se potrivește cu cea a Uniunii Europene.
The government under the leadership of Prime Minister Leanca has achieved over the past
Moldova deja a făcut un pas imens în această direcție, încheiind acordul de asociere cu Uniunea Europeană, a spus comisarul european. Acum e nevoie de foarte multe reforme, să mergem pas cu pas. Totul depinde de viteza cu care vom face acești pași.
The first one, but, an important step into the right direction, into the direction.
În audierile din Parlamentul European, premergătoare numirii în funcție, Iohannes Hahn declara, vorbind de Moldova, că atunci când populația unei țări se apropie de Uniunea Europeană, Uniunea Europeană trebuie să ajute acea populație. Anunțul pe care l-a făcut astăzi la Chișinău a fost că până în 2017 Uniunea Europeană va oferi Chișinăului 410 milioane de euro, dintre care în jur de 130 de milioane deja în acest an. Premierul Iurie Leancă, cu care comisarul s-a întâlnit mai întâi, a spus că guvernul se angajează în schimb să dea mai multă coerență reformelor anticorupție.
Deci acest subiect l-am discutat în detalii și am convenit, bănesc că pot comunica acest lucru, să creăm un grup comun de experți ca să știm exact cum interacționăm pe acest subiect după alegeri. Și bineînțeles că prin acest angajament de a oferi Republicii Moldova până la 400 milioane, 10 milioane de euro, și acești bani nu sunt împrumuți, sunt iarăși donații pentru sprijinul bugetar în diverse domenii, cum ar fi agricultura și dezvoltarea rurală, cum ar fi reforma administrației publice, va depinde foarte mult, va arată încă o dată cine sunt adevărații prieteni ai Republicii Moldova, cine ne doresc nouă binele, nu doar la nivel de declarații, dar și la nivel de acțiuni extrem de concrete.
A zis Iurie Leancă. În afară de memorandumul privind asistența pe următorii 4 ani, premierul și comisarul au semnat și un acord de finanțare în valoare de 30 de milioane de euro a măsurilor de sprijin pentru punerea în practică a acordului de liber schimb. Acest program, așa cum au anunțat cei doi, va ajuta instituțiile publice, cetățenii și comunitatea de afaceri să se folosească la maximum de deschiderea pieței europene pentru produsele moldovenești. Din Chișinău, Lilana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Luni, locuitorii orașului Makeyevka din regiunea Donețka a Ucrainei, localitate aflată sub controlul separatiștilor, au ieșit la un meeting în fața clădirii administrației unuia din sectoarele orașului, cerând să li se elibereze cartele alimentare gratuite. Materialul corespondentei Radio Svoboda, Alexandra Wagner, este sintetizat de Lina Greu.
În luna octombrie, Kievul a oprit plățile bugetare și sociale pentru Makeyevka și alte orașe aflate sub controlul separatiștilor. Și dacă pensionarii au posibilitatea să-și primească banii pe teritoriul controlat de Ucraina a regiunii Donețk, atunci angajații întreprinderilor de stat sunt dependenți acum de cartelele alimentare prin intermediul cărora se distribuie ajutorul umanitar. Acestea nu sunt eliberate tuturor maturilor care nu primesc salariile, ci doar celor care au în componența familiei copii minori. Ajutorul nu este suficient pentru toată lumea și acest lucru a trezit nemulțumirea oamenilor. Locuitoarea orașului Makeyevka, Irina, numele căreia Radio Svoboda nu-l publică din considerente de securitate, spune că populația orașului depinde foarte mult de ajutorul umanitar. Irina spune că salariile nu se mai plătesc. Educatorii, pensionarii și medicii au primit în septembrie o plată unică de 3.000 de hrivne, aproximativ 230 de dolari. Și atât. Nu se mai fac niciun fel de plăți pentru că toată sfera socială nu mai este finanțată de Ucraina din cauza blocării trezoreriei. Mai întâi ajutoarele umanitare veneau odată la 10 zile, însă acum alimente gratuite sunt distribuite din ce în ce mai rar. Rația pentru o cartelă alimentară, spune Irina, este de 1 kg de hrișcă, una de orez, de zahăr și de făină, jumătate de litru de ulei, un borcan de carne conservată, o conservă de sardine. Foarte rar se dă și câte un borcan de lapte condensat sau un pachet de ceai. Cantinele sociale, două pentru un oraș de 100.000 de locuitori, anunțate cu mare fast la începutul lunii septembrie și unde oamenii puteau lua o masă caldă pe zi, au funcționat 2 săptămâni, iar acum nu se mai știe nimic de ele. După ce o vreme au fost închise, magazinele alimentare din Makeyevka au acum produse de tot felul. Bani ar fi, spune Irina, dar nu sunt. Pe străzile orașului, mai bine de jumătate dintre magazine sunt închise. Foarte mulți agenți economici pur și simplu și-au sistat activitatea. Irina povestește că în Makeyevka, controlată de forțele separatiste pro-ruse, oamenii merg la servici, dar nu primesc salarii. Întreprinderile private au fost obligate acum câteva săptămâni să se reînregistreze după regulile Republicii Populare Donetsk. Întreprinderile au plătit pentru această procedură câte 2000 de hrivne, iar după o lună vor plăti și careva impozite. Nu este clar unde se vor duce acești bani, pentru că un buget ca atare nu există. Taximetriștii plătesc și ei în fiecare lună careva taxe informale pentru dreptul de a lucra în oraș. Probleme mari sunt și la minele de cărbune. Angajații organizației de stat Makeyev Ugol, care se ocupă în mod centralizat de comercializarea cărbunelui, merg în continuare la servici, dar minele lucrează autonom. Dacă vor găsi unde să vândă cărbunele, vor primi și salarii. Minerii, până la sfârșitul lunii septembrie, au primit din bugetul ucrainian subvenții în valoare de 2/3 din salariu, în legătură cu faptul că angajații nu pot merge la servici din motive care nu depind de ei. Dar din octombrie plățile ucrainene au fost sistate. Acum, în general, nu se mai fac niciun fel de achitări. Irina mai spune că situația actuală din Donbasul, controlat de separatiștii proruși, este mult mai proastă decât în anii 90, după distramarea URSS. Pe străzi umblă oameni înarmați, te temi să ieși în oraș, oamenii continuă să moară. Uneori, prin intermediul rețelelor de socializare, sunt identificați adepții Ucrainei și aceștia sunt omorâți chiar în casele lor. Este terifiant. Este cu mult mai rău decât în anii 90. Atunci exista o perspectivă, o speranță că totul va fi bine. În Makeyevka era o întreprindere care completa practic bugetul orașului, uzina metalurgică. Acum nu există niciun fel de perspective. Impresia este că viitor nu există, spune Irina. În vară, când erau acțiuni militare, oamenii au văzut cine bombardează orașele și au înțeles greșeala, au regretat că au mers la referendumul cu privire la separarea de Ucraina. Acum, spune interlocutoarea Radio Svoboda, pe fundalul problemelor care sunt, oamenii par să fie preocupați doar de supraviețuire. La așa zisele alegeri din regiunile separatiste din 2 noiembrie, localnicii au mers majoritatea la vot. Și asta pentru că celor care votau li se permitea să cumpere cu doar o hrivnă, ceea ce este foarte ieftin, câte un kilogram de cartofi, de morcov și de varză. La secțiile de votare erau rânduri, oamenii mergeau ca o cireadă la varză și cartofi. E foarte trist să vezi așa ceva, spune Irina. Și chiar dacă acțiunile militare s-au oprit, în oraș se trage în continuare. Joi s-a tras, vineri, sâmbătă și duminică a fost liniște, iar astăzi auzim din nou undeva departe explozii.
A fost Lina Griu, o nouă ediție a rubricii Lumea din Jur săptămâna viitoare. Este ora 19:17. Ascultați Moldova la ora 7, moderată din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare puteți asculta o relatare despre un nou raport de monitorizare a campaniei electorale din Moldova și o relatare de la București despre noul sprijin electoral pentru candidatul prezidențial al Dreptei, Klaus Iohannis.
La ora 21 puteți asculta Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org.
Eu și votul meu. Din 3 noiembrie, o emisiune electorală cu Valentina Ursu la Europa Liberă. De luni până vineri, la ora 14.
Cu ceva mai mult de 3 săptămâni înainte alegerilor, organizația Promolex a publicat un nou raport, al treilea, despre mersul campaniei electorale. Una din concluziile experților este că participanții nu își raportează toate cheltuielile de campanie. Detalii în relatarea Alei Ceapai.
Deși plafonul maxim de cheltuieli pe care le pot face concurenții în actuala campanie practic a fost dublat, astfel încât să nu mai recurgă la șiretlicuri, majoritatea partidelor raportează doar o parte din cheltuieli, constată experții de la Promolex. Doar în primele 2 săptămâni de campanie, suma cheltuielilor neraportate se ridică la peste 10 milioane de lei, aproape egalând suma cheltuielilor declarate oficial. Din resursele pe care partidele le declară, 85% sunt cheltuite pentru publicitate electorală, ceea ce, potrivit observatorilor Promolex, reprezintă doar o jumătate din banii cheltuiți în realitate pentru publicitatea stradală și mediatică. Cheltuielile pentru transport, concerte, sedii, telefonie mobilă și alte utilități sunt practic ascunse, lipsind în rapoartele financiare ale partidelor, spun experții. Potrivit observatorilor Promolex, cel puțin 5 partide au avut cheltuieli de transport, le-au raportat însă doar 3. Expertul financiar al Asociației Promolex, Carolina Călin.
În raportul PDM nu este reflectat cuantumul cheltuielilor de transport pentru cel puțin 27 de concerte și 47 de întâlniri cu alegătorii. S-au utilizat transport, desigur, și combustibil, etc. PLDM a avut 8 concerte electorale și 20 de întâlniri cu alegătorii în 13 raioane. Respectiv, nu s-a reflectat nici o cheltuială la capitolul cheltuieli de transport. S-a utilizat transport pentru aceste concerte și întâlniri.
Potrivit observatorilor Promolex, cel puțin 5 partide au organizat concerte electorale cu artiști notorii, inclusiv de peste hotare, care însă par să fie apărut în scenă pe gratis, judecând după cheltuielile raportate de partide, spune Carolina Călin.
Nimeni nu a raportat la capitolul remunerare artiști, deci nici pe o linie de buget nu se reflectă aceste cheltuieli. De ce nu declară? Pentru că artiștii la noi nu primesc salarii. Artiștii primesc banii în plic, să spunem așa. Ceea ce este un fapt rușinos.
Deși majoritatea partidelor au armate întregi de agitatori și voluntari, dar și angajați în majoritatea localităților din țară, niciun concurent nu a declarat cheltuieli pentru remunerarea acestora, se mai arată în raportul Promolex. Experții Promolex nu își pun mari speranțe că partidele prinse cu oca mică vor fi sancționate, și asta pentru că majoritatea parlamentară și-a asigurat un scrutin fără reguli prea stricte, lăsând moștenire viitoarei guvernări legea privind finanțarea partidelor și a campaniilor electorale, lege care prevede nu doar pedepse mai aspre pentru cheltuielile neraportate, dar și competențe sporite pentru cec în aplicarea pedepselor. În prezent însă, orice nereguli în rapoartele financiare ale partidelor aduse la cunoștința cecului urmează a fi documentate de procuratură sau de poliție, proceduri care de regulă durează mult după încheierea alegerilor. Experiența scrutinelor precedente a demonstrat că niciun dosar de acest fel nu a avut finalitate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu la noi acasă, împreună cu Europa Liberă. O emisiune la Moldova 1. Din 3 noiembrie, de luni până vineri, la ora 17:50. Pur și simplu, privește-ne!
În România, între cele două tururi de scrutin ale alegerilor prezidențiale, a venit vremea când candidații ieșiți din cursă deja le recomandă celor care i-au votat în cine să-și pună încrederea mai departe, relatează de la București Sabina Fati.
Primul lucru pe care îl voi face ca șef al statului e să renunț la imunitatea președintelui, a spus astăzi candidatul dreptei la prezidențialele din România, Klaus Iohannis. Această declarație vine după scrisoarea pe care i-a trimis-o ieri Monica Macovei în numele celor care au votat-o în primul tur și a celor care au lucrat pro bono în campania ei electorală. Este vorba despre un decalog care vizează prioritățile de politică externă ale României, parteneriatul strategic cu Statele Unite și angajamentele din interiorul NATO, aderarea țării la Schengen, dar și păstrarea independenței justiției. Klaus Iohannis a declarat gata să semneze așa numitul acord pentru salvarea statului de drept și a democrației în România, propus de Monica Macovei. În acest fel, candidatul dreptei se angajează, în ipoteza în care va ajunge președinte, să nu promulge o lege a grațierii și a amnistiei și să facă doar grațieri individuale destinate unor nevoi umanitare. Să organizeze în 2015 un referendum pentru eliminarea imunității parlamentarilor, miniștrilor și președintelui, să garanteze promovarea împreună cu partidele care îl susțin a legii votului electronic, a unei noi legi a partidelor, alocarea pentru educație și sănătate a câte 6% din produsul intern brut pentru fiecare. De asemenea, Klaus Iohannis a fost de acord să garanteze că exploatarea aurului cu cianuri la Roșia Montana nu va deveni niciodată realitate, că nu va accepta niciun fel de schimbări care să modifice arhitectura Direcției Naționale Anticorupție, că nu va face înțelegeri politice pentru numirea procurorilor la vârful parchetelor și că se va consulta cu partenerii din Uniunea Europeană și din societatea civilă în legătură cu orice modificări legate de politica anticorupție. După primul tur, diferența dintre Victor Ponta și Klaus Iohannis este de 1 milion de voturi. În jur de 400.000 a luat și candidatul minorității maghiare, care inițial ar fi vrut să-l susțină pe Victor Ponta, dar care a fost nevoit să accepte verdictul întâlnirii reprezentanților Uniunii Democratice a Maghiarilor din România de astăzi. Decizia finală a fost că maghiarii nu pot recomanda susținerea lui Ponta din cauza alianței cu Vadim Tudor făcută deja de anturajul premierului. Altfel spus, UDMR nu le dă sfaturi alegătorilor din comunitatea maghiară, urmând ca fiecare să voteze în turul 2 conform propriilor convingeri, după cum s-a exprimat Clement Hunor, liderul Uniunii. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Statele Unite au îndemnat Georgia să nu renunțe la viitorul său euroatlantic în pofida crizei politice serioase care zguduie guvernul în aceste zile. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Jen Psaki, a declarat că este în interesul Georgiei să demonstreze că este stabilă și unită și că justiția nu este utilizată ca armă în refuielile politice.
Dar criza provocată de demiterea ministrului georgian al apărării, urmată de demisiile ministrilor de externe și pentru afaceri europene, ar putea fi și șansa unui nou început, crede David Cacabadze, directorul redacției georgiene a postului nostru de radio. Un comentariu rezumat de Ileana Giurchescu.
Pe 4 noiembrie, ministrul apărării Irakli Alassania a fost demis după ce criticase drept un atac la opțiunea euroatlantică a țării o serie de rețineri la nivel înalt în ministerul său, provocate de acuzații de corupție. În semn de solidaritate, dar și de protest față de modul în care acționează premierul Irakli Garibashvili, miniștrii afacerilor europene și de externe au demisionat, iar partidul din care fac parte toți trei, Liberal Democrații, a ieșit din alianța de la guvernare Visul Georgiei. În numai 2 zile, 10 parlamentari au părăsit alianța, iar guvernul și-a pierdut majoritatea în Parlament. Un deznodământ rapid și dramatic, dar care nu face decât să aducă la suprafață ceea ce era cunoscut de mult timp în sânul coaliției, și anume că partidele nu mai puteau coopera, remarcă în tot caz autorul comentariului David Cacabadze. Visul Georgiei este o alianță creată în 2012 de miliardarul Bitina Ivanishvili, care și-a făcut averea în Rusia în anii 90 ai secolului trecut. Scopul alianței era de a-l înfrânge pe președintele Mihail Saakashvili. Acesta era de fapt și singurul liant al partidelor din alianță. Alassania și miniștrii care au demisionat cu el reprezentau fracțiunea cea mai pro-euroatlantică, cea mai vocală. Pe de altă parte, actualul premier Irakli Garibashvili duce o politică mult mai ezitantă. La nivelul declarațiilor, sprijină desigur integrarea rapidă NATO și Uniunea Europeană. La nivel practic însă, încearcă să normalizeze relațiile cu Rusia. La 6 ani de la scurtul război din august 2008, Rusia este al 4-lea cel mai important partener comercial al Georgiei, iar Georgia nu s-a alăturat sancțiunilor internaționale impuse Rusiei ca urmare a anexării anul acesta abuzive a peninsulei Crimea. Ceea ce nu înseamnă că în Visul Georgiei nu au rămas o serie de avocați foarte serioși a integrării euroatlantice. Așa că actuala criză, crede David Cacabadze, nu este decât o reașezare de forțe.
A fost Ileana Giurchescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii noastre este Angela Chicu, redactor șef al ziarului Vocea Poporului.
Un cod practic din urmarea muncii lucrătorilor din domeniul construcțiilor și al materialelor de construcție a fost elaborat recent de partenerii sociali din această ramură economiei naționale. Despre ce este vorba, citiți săptămânalul Vocea Poporului. Puteți citi despre faptul că munca celor mai harnici angajați din industrie ușoară a fost apreciată de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova. Iar despre destinul și rolul femeii din mediul rural s-a discutat la masa rotundă ce a avut loc la Sângerei. O altă problemă ce îl preocupă pe cetățeanul de rând este că apă canal ne obligă să plătim pierderile sale de apă, iar din octombrie curent facturile pentru apă au devenit mai grele. Totodată cititorului îi se propune ABC-ul medical privind serviciile medicale acoperite de poliță de asigurare.
A fost Angela Chicu, redactorul șef al ziarului Vocea Poporului. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune a zilei la 6:30, iar la ora 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. punem punctul aici. Din studioul Europei Libere, de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.